V květnu příštího roku si připomeneme výročí letu první ženy do vesmíru, Valentina Tereškova. Teďka tady nabíhá těch první z těch, asi, kolik, asi 24 z těch 71 žen, které se postupně do kosmu podívali. Celkem k dnešnímu dní bylo ve vesmíru 592 lidí, míněno teda jedinců, samozřejmě řada z nich opakovaně, z 39 států, z toho teda bylo 71 žen z 9 zemí světa. Tohle to jsou medailonky, portréty těch prvních. Tady je máme v podstatě všech těch, ty první ze všech států, o které se je řeč pohromadě, Valentina Tereškova, a připomeneme si právě příští rok výročí, 60. výročí jejího letu. Jinak Rusek teda ve vesmíru do teďka bylo 6. První Američanka Sally Rideová už není mezi námi, zemřela. Američanek tam bylo celkem 55, z toho 4 zahynuli při haváriích raketoplánu Challenger a Columbia. Třetí ženou, třetí národností ve vesmíru z pohledu žen byla Velká Británie, Angličanka Helen Shermanová. Pokračujeme dál, Kanada, Bondarová, Japonsko, také dvě ženy, či Chiaki Mukajová jako první, Francie, Claudia Aignere, jihokorejská astronautka So Yen-yi, jedna ze dvou dosavadních Číňanek, Yang Liu, která v tuhle tu chvíli zrovna teda ve vesmíru létá, no a první a zatím jediná Italka Samantha Cristoforetiová, která se vlastně vrátila ze své druhé půlroční mise nedávno. Takže tohle je vlastně ten základ. Samozřejmě ten začátek je o Valentině Tereškové. Já myslím, že kolem Valentiny Tereškové je spoustu mýtů, dobře, děkuji, to je to správné slovo, které jsem chtěl možná asi říct. Samozřejmě v předcházející etapě vývoje našeho státu to byla samozřejmě veliká legenda, o které se nesmělo říkat nic špatného. My potom později už se ty informace o tom jejím letu trošinku do povědomí lidí dostali. Asi je možné konstatovat, ale k tomu si dostal za chvíli, že ten let nebyl úplně ideální, ale výsledek byl dobrý, přežila ten let. Takže nápad sovětské kosmonautiky, když už jsme tam teda měli kosmonauta, tak tam pošleme i ženu, aby jsme ukázali, že sovětská žena je stejně dobrá, stejně kvalitní, stejně odolná, stejně silná jako muži. Výběr se prováděl, protože nebylo dost dobře možné jít tou cestou jako u výběru mužů, to znamená z vojenských pilotů, že tam přece jenom mezi těmi ženami takový výběr nebyl, tak se vlastně vybíralo přes parašutistky, přes amatérské výsadkářky. Ta skupina čítala nakonec 5 lidí, Valentina Ponomariová, což teda zrovna byla pilotka, vojenská pilotka, dokonce i vdaná s malým synem, Irina Solovjevová, Žana Žorkina, Tatiana Kuzněcovová, studentka, tam taky studentka, inženýrka, no a Valentina Tereškova, 25-letka tkadlena, konsomolská funkcionářka. V tom výběru původním, tak jak probíhal, původně bylo vytipováno 400 možných adeptek po postupných redukcích toho seznamu, to ještě nebyl žádný oddíl, to číslo klesalo na 58, na 29, 23, až nakonec na 9 potenciálních kandidátek. Z nich potom byla 12. března roku 1962 zařazena do výcviku Solovjevová, Kuzněcová a Tereškovová. Následovala je 3. dubna 1962 ještě dvojice Ponomariová a Žorkina. tím, že do té druhé části výcviku právě postoupila Solovyjová, Ponomariová, Těryškovová a 4. června roku 1963 bylo rozhodnuto, že let první ženy uskuteční Valentina Těryškovová, Solovyjová, Ponomariová zůstaly v pozici vlastně jejich náhradnic, ale s tím, že se počítalo, že se plánovalo v rámci pokračování tohoto projektu z jejich letem, přesně teda z letem těch dvou, Solovyjové a Ponomariové na pozdější misi, s tím, že tam by se měl uskutečnit i výstup první ženy do volného vesmíru. K tomu už potom teda nedošlo. 14. června 1963 odstartoval Vostok 5 s Valerijem Bykovským. Včera tady bylo řečeno, že to je do dneška historicky nejdelší let, solo let člověka ve vesmíru. 16. června ho potom následovala Valentina Těryškovová na Vostoku 6. To přijmutí té Valentiny v tom výcviku bylo hodně, hodně problematické u některých astronautů i u některých lidí z manažérů, řekněme dneska, oddílu. Samozřejmě kosmonauté někteří si uvědomovali, že jim Valentina bere jedno z míst, jednu z kabin, kterých nebylo moc. Vědělo se, že to, že poletí ona vlastně mimo ten systém toho prvního oddílu, mimo to zarazení, takže vlastně někoho z nich připraví vlastně o let, o kabinu, nevědělo se, jak to bude pokračování. Řada ruských kosmonautů vzpomíná na to, jak Valentinu podporovali, řada z nich vzpomíná na to, jak Valentinu zase další naopak nepodporovali. Hodně o ní mluvil, i když byl tady opakovaně na návštěvě třeba Alexej Leonov, který se teda patřil mezi ty podporovatele Valentiny Těryškovové. S tou přípravou její během toho letu to, co se na té palubě událo, dneska už proto máme v podstatě lékařský výraz psychické zroucení. Tam jako, myslím si, že ty projevy toho, co, jak ona se chovala během toho letu, to jsou typické příznaky psychického zroucení. Jak hodně za to mohlo to, že ta její příprava, a asi ne úplně její vinou, nebyla úplně dobře připravena, dobře zvládnutá, že do poslední chvíle se měnili, a on se to ale měnilo i pro muže, ale asi ta Valentina to nesla hůř, rozmístění přístrojů v kabině, do poslední chvíle nebyl k dispozici skafandr pro ní, přece jenom ženský skafandr je malinko odlišný, hlavně v těch partiích rozkroku, kam se vkládal třeba ten malý záchůdek, tam je přece jenom ten ženský skafandr trošinku jiný, ona trénovala v mužském skafandru. Nebylo to opravdu jednoduché, myslím si, že musela cítit kolem sebe ten částečný odpor nebo poměrně silný odpor některých těch lidí, což ji určitě na klidu na dobře nepřidal. Já si pamatuju, nebo někde vzpomínám na větu, kterou v některém své knize právě nebo v souvislosti s některou svých knih tehda pronesl Jaroslav Golovanov, který se bavil s Alexejem Leonovem a těsně před startem Valentiny Těryškovové. A parafrázuji něco v tom smyslu, že Alexej Leonov říká, teď jsme hodinu se bavili s Valentinou Těryškovou a přesvědčovali jsme, že ten let dopadne dobře. A to se toho Valentina toho letu tak strašně bojí a říkají, ne ona, my všichni ostatní kolem ní. Bylo to asi velice složité. Samozřejmě některé ty mýty mluví o tom, že Valentinu vybral sám nejvyšší představitel Sovětského svazu Chruščov z předložených fotografií. Pokud by tomu tak bylo, tak asi vybral správně. vizáží asi ta Valentina z těch žen v tu chvíli byla asi nejhezčí. Ale a protože oni předvěděli, co vlastně po tom jejím letu bude následovat, měli už to vlastně vyzkoušené u Gagarina, taky Valentina měla být, jak i podle jejich slov, s tím Gagarinem v sukních, takže vlastně takovým tím jejich vyslancem v celém světě. Tak v tomhletom směru ta volba Valentiny Tereškovové asi byla dobrá i s ohledem na to, že měl následovat mnohem složitější, mnohem těžší let té zbývající dvojice Ponomariová a Solovjevová, který teda už měl být právě s tím výstupem do volného kosmu, mělo to být mnohem náročnější, možná ta obava, že tam už by to ta Valentina nezvládla, tady taky byla. Každopádně Valentina odlétla, tadyhle jsou záběry, poslední záběry před startem, usmívající se, neusmívající se, jak jsem říkal, Tereškovová, to je náš Gagarin sukník, Nikolaj Kamanin, třídenní let Valentiny Tereškovové, samozřejmě veliká sláva, veliká oslava. Část letu prospala, část letu proplakala. Naštěstí ty důležité okamžiky, které bylo potřeba, aby fungovala, zvládla i upravit program kabiny Vostok, který vlastně bylo potřeba ještě lehce změnit, aby náhodou při tom posledním zážehu brzdícího motoru ta kabina nebyla naopak vystřelena do kosmu, do hlubokého. To se povedlo. Povedlo se udržet tu hlavu v relativně správné poloze při té katapultáži, i když to je tak úplně. Tady jenom... To jenom začátek, tady už jsme poskočili o ty skoro 3 dny dál, tady už je Valentina po přistání a na její tváři jsou jasně vidět ještě nezaretušované stopy po tom úderu, kdy ona neudržela hlavu v té helmě při té katapultáži opřenou dokonale o opěrku hlavovou a malinko hlavu předklonila. Naštěstí to teda to vystřelení skrz ten otvor nezlomilo vás, jako se to stalo jednomu z těch zkušebních instruktorů, který byl takhle způsobem vymrštěn tegra ze zkušebního, myslím, že to byl MIG, a zlomil si vás. Valentina jenom na hlavě získala několik velkých modřin, které se teda pro příští fotografování už jenom zaretušovaly, nebyl to problém. A na helmě, jako hledám, jestli tady tu fotku mám, ne, tady ta helma není vidět. A na helmě odložené bylo vidět černá čára od té gumy, od té těsnící gumy toho otvoru vymhazovacího. Takže naštěstí to dopadlo dobře. Valentina Tereškovová Sergej Koroljov to nenesl, to byl jeden z těch, který jako nechtěli ženu, nechtěli Valentinu vletu ve vesmíru, že jsem si vůbec něco začínal se ženskými už nikdy. Údajně to teda je napsáno, nebo fotografie ukazuje, že to má napsáno i ve svém deníku červeným písmem, jestli to je originál, nebo jestli ho tam někdo dokombinoval, nevím. V každém případě Valentina se stala legendou, stala se vyslankyní. No a v tuhle tu chvíli je vlastně v pracovně vůbec nejstarším astronautem, zdaleka nejstarším žijícím astronautem, protože z těch prvních, ještě tam byl James McDivitt, ale jinak z těch prvních asi 25 lidí, kteří byli ve vesmíru, už je poslední, která je živá. McDivitt zemřel nedávno, takže bylo vidět, že i ten let, byť v tu chvíli asi ne úplně dobrý, nijak mimořádně nepoznamenal, takže se dožívá velmi vysokého věku a pro nás sběratele zajímavé, že stále velice aktivně a velice precizně odpovídá na všechny žádosti o autogramy. Krátce po jejím kosmickém letu byla provdána za kolegu Nikolájeva, za kolegu z oddílu astronautů, a 8. června dalšího roku 64 se jim narodila celá dcera Jelena. Pokud si spočítáte ten rozdíl mezi svatbou a narozením dcery Jeleny, tak tam to úplně nevychází na 9 měsíců, takže byť se oficiálně tvrdí, že ta svatba byla vynucená politickým rozhodnutím, tak asi to tak úplně nebylo. Ale pravda je, že už tehdy dostali novou manželé velký byt uprostřed Moskvy, který se dal rozdělit na dva menší byty později. Takže když se rozešli partneři, tak ten byt se rozdělil, ale oni se pak oba z toho bytu stěhovali stejně pryč, to už není důležité. Takže tohle je ten začátek kosmonautiky. 19 let po Valentíně Těryškové se žádná žena do vesmíru nedostala, byť nějaké neoficiální pokusy byly. Tohle je ten neoficiální, nikdy oficiálně nezřízený oddíl Mercury 13 amerických žen, doktor Lovelace, který fungoval i jako lékař, jako člověk právě u mužského oddílu Mercury 7, si vytipoval 13 tehdejších špičkových amerických pilotek, které v podstatě sepsal do takové skupiny, která se popravdě nikdy nesešla kompletní. Měl v tom opravdu špičkové ženy, Jerry Kobovou, sestry Dietrichovy, špičkové pilotky, Reu Hurleyovou a další, co jméno, to americká letecká legenda. Z nich tenhle z těch 13 přece jenom do nějakého druhého kola výběru v úvozovkách se dostala trojice a Jerry Kobová se potom dostala i do nebo měla možnost vyzkoušet si některé část výcviku NASA, některé z testů, některé z aktivit NASA. Říká se, že docházela nebo dosahovala v některých okamžicích výrazně lepších výsledků než někteří muži z té skupiny Mercury 7, takže byla z té skupiny nebo z toho výcviku velice rychle vyobcována, aby jim tam náhodou nepůsobila nějaké problémy. Nejsem si vědom, že by se tahle ta skupina někdy sešla v nějaké větší skupině pohromadě, až o mnoho později, až v roce 1995 je pozvala americká astronautka Aileen Collinsová na svůj první start do vesmíru, kdy poprvé jako žena seděla v pilotním křesle amerického raketoplánu Discovery proti misi STS-63, tak pozvala skupinu, část žen z této skupiny, sedm z nich. Přiznám se, že nevím, proč ostatní, jestli ty ostatní už byly mrtvé nebo odmítly, já takhle hluboko jsem do toho nepátral, ale sedm z nich pozvala na ten svůj start, jakoby takový vzpomínku právě na ty své předchůdkyně ve skupině Mercury, Mercury Women. Že se mužům z toho začátku té kosmonautiky moc nelíbilo ten ženský element mezi sebou. John Glenn, kdyby byly ženy dostatečně kvalifikované pro kosmické lety, NASA by je bez pochyby akceptovala. Ženy nelétají, tak se prostě věci mají. Tenhle ten citát máte i v Syllabech. Jean Kranz, letový ředitel, kdybychom ztratili ženu při kosmickém letu jen proto, že jsme ji poslali místo muže, asi bychom byli veřejně vykastrováni. Některé ženy se také ozývaly proti tomu. Je pravda, že John Glenn se za ten svůj výrok později omluvil, už v době, kdy teda i on na palubě raketoplánu letěl s ženou, takže jako nic jiného mu asi nezbylo. Či jaký mu Kajová, která tam s ním teď byla, by asi nebyla ráda, kdyby trval na tajhletom svém tvrzení. První ženy se do výcviku NASA dostaly až v roce 1978. Ve skutečnosti, do toho výcviku bylo nakonec zařazeno 6 Američanek do té velké skupiny z roku 1978. Nevím, jak úplně přesné, ale některé zdroje uvádějí, že tyhle v té skupině bylo původně ne těch 6 žen, a že v té skupině byla původně zařazena pouze jedna z těch žen. Ale že zasáhla vyšší moc v podobě managementu NASA, nebo možná ještě víc, a v podstatě nařídila do té skupiny doplnit ještě další ženy, že ta jedna přece jenom už byla ještě má v té době už málo. Takže nakonec jich tam bylo těchto těch 6, které všechny nakonec do vesmíru vzlétly. Anna Fischerová jednou, Shannon Lucidová dokonce 5x, takže úspěšně celá ta skupina fungovala. Která byla ta jedna, která tam původně byla zařazena, se oficiálně nikdy nezdělilo. Neoficiálně se mluví právě o Anně Fischerové, že Anna Fischerová byla ta, vlastně měla být ta první Američanka zařazena do výcviku, pak teda doplněná po zásahu vyšší moci o ty zbývající kolegyně. Paradoxně Anna Fischerová nakonec teda měla jenom ten jeden let, ostatní výcka. Samozřejmě ta skupina byla poměrně hodně sledovaná, přece jenom byly to opravdu první ženy v tom výcviku pro americké a pro americké astronauty, takže samozřejmě mediálně novináře má poměrně zajímavé sledované. Do oddílu čínských taikonautů se poprvé dostali ženy v roce 2010, kdy prošly výběrem 15 vojenských pilotek. Tahle ta fotografie byla tehdy u té zprávy o tom výběru. Netuším, jestli to je opravdu ty ženy, které pod tím výběrem měly projít, nebo jenom nějaká doprovodná fotografie pro vojenských pilotek. Podle těch obličejů nemám šanci cokoliv identifikovat, takže pouze dávám fotku, která u toho tehdy byla. No, žádná, no. Stejná kritéria výběru jako muži, plus Čína tam měla zajímavou podmínku, ty ženy musely být vdané, protože vdané ženy by měly být fyzicky, psychicky dospělejší. Nechal bych to bez jakéhokoliv dalšího rozboru a komentáře. Z nich teda se do dalšího výsiku dostala jen část. Yang Liu letěla poprvé v roce 2012, Yaping Wangová letěla poprvé v roce 2013, obě dvě mají za sebou už svůj druhý let, přesněji teda Yang Liu tam v tuhle tu chvíli létá po druhé, zatím žádná další z čínských žen se do vesmíru nedostala. Valentina Těrešková, jak už jsme se o tom říkali na začátku, první žena ve vesmíru, rok 1963, pak ta dlouhatánská prodleva až do toho roku 1982, kdy se druhou ženou ve vesmíru, druhou ruskou, stala Světlana Savická při svém prvním letu. Samozřejmě ten první let Světlany Savické je často spojován s tím dohadováním se o tom, zdali během toho letu došlo k nějakým sexuálním aktivitám, jestliže určitě ne v rámci přátelství mezi astronautkou a kosmonautkou a kosmonautem. Pokud něco, tak to byl experiment, byl to vědecky připravený experiment. Já osobně si myslím, že tam opravdu nějaký experiment tohoto typu probíhal. Protože byli jsme v době, kdy jsme plánovali, že budeme létat na dlouhodobé mise do vesmíru, že budeme létat k planetám, že tam, že vlastně budou ve vesmíru žít kolonie, že budou ve vesmíru žít celé rodiny, tak ta možnost vyzkoušet si, jestli to technicky je zvládnutelné, a podotýkám to technicky, tak proč to neskusit? Říkám, osobně si myslím, že tam k nějakému experimentu tohoto typu došlo, není k tomu žádná oficiální potvrzení, neoficiálně v některých vzpomínkách ruských kosmonautů této éry se o tom lehce mluví, lehce naznačuje, že asi ano. Každopádně Světlana Savická, otázkou je, co mělo být výsledkem, jestli jenom to technicky vyzkoušet, nebo jestli měla Světlana Savická otěhotnět, nebo cokoliv, já nevím, netuším, to, co se nepovedlo v tom případě, neotěhotněla. Světlana Savická potom letěla o dva roky později do vesmíru ještě jednou, to se stala první ženou, která vystoupila do volného kosmu. No a po třetí měla letět v roce 1986 za další dva roky na misi Sojuzu T-15 v čistě ženské posádce, Savická, Dobrokvašina, Ivanovová, ale ale ta mise už se neuskutečnila, protože Světlana Savická otěhotněla právě zase mezi tím a ten let byl zrušen. Ani jedna z dám už se znovu do vesmíru, v případě Dobrokvašinové Ivanové, ani poprvé samozřejmě do vesmíru už nikdy nepodívala. Takže to je Světlana Savická. Tady máme Sally Rideovou, Američanku, první Američanku ve vesmíru, rok 1983, paluba raketoplánu Challenger, mise STS-7, 6 dní a 2 hodiny dlouhá mise první Američanky ve vesmíru. Tady máme výstup do volného kosmu. Tady zase Američané doplatili v úvozovkách na to svoji otevřenost, na tu svoji kdy vlastně dopředu informovali, že na podzim roku 1984 z paluby amerického raketoplánu vystoupí první Američanka do volného kosmu. Rusové se toho chytli v podstatě. Připravili velice rychle Světlanu Savickou, nebo ten její plánovaný let, tak, aby se Světlana Savická stihla to dříve, než Katrin Sullivanová na podzim. A díky tomu se teda Světlana Savická stala v červenci roku 1984 první ženou ve volném kosmu. Katrin Sullivanová byla potom druhá, vystoupila o něco později 11. října. Vidíte, že ty doby toho výstupu jsou v podstatě totožné, 3,5 hodiny jedna i druhá z nich. Takže tohleto je další vlastně milník v tom ženském dobývání vesmíru, volný výstup do volného kosmu. Tady máme poprvé dvojici žen současně ve vesmíru. Je to právě mise Challengeru v roce 1984, v rámci které Katrin Sullivanová vystoupila do toho volného vesmíru a v posádce teda měla při jejím druhém startu do vesmíru právě Sally Rideovou, která jí vlastně dělala takovou podporu, psychickou podporu před tou velice složitou operací výstupu do kosmu. první matkou ve vesmíru jako takovou, ne že by tam se stala matkou během toho letu, ale letěla už jako matka, byla právě Anna Fischerová, ta z toho, jedna z těch žen z toho prvního výběru. V roce 1984 na palubě raketoplánu Discovery NASA tuhle tu možnost vlastně propojit tu americkou svoji astronautku s dítětem, s její rodinou plně využila. Už před letem zásobovala novináře řadou fotografií z rodinného života Anny Fischerové. Dcera Kristen tehdy měla 14 měsíců. Skoro okolností zrovna nedávno byla někde fotografie, já ji mám někde staženou, opět matka s dcerou, Anna Fischerová s dcerou Kristen, samozřejmě už o trochu staršími dospělými z nedávné doby, z nějaké oslavy právě výročí, teď se přiznám, že nevím čeho, ale byly tam obě dvě. Rok 1984, projekt Teacher in Space, snaha o spopularizování, o otevření kosmonautiky širším vrstvám, vyhlášení možnosti výběru učitele, který by letěl do vesmíru. Do toho výběru se nakonec přihlásilo, materiály si odebralo, tehdy se to opravdu muselo dělat fyzicky, odebrat si materiály přímo na dotyčných místech přes 11 000 učitelů napříč celými Spojenými státy, z nichž nakonec byla vybrána finálová desítka a nakonec dvě, shodou okolností teda dvě ženy, které prošly závěrečnou přípravou, závěrečným výcvikem, Christa McAuliffeová a Roberta Morganová. Jak tohle to všechno dopadlo? Dopadlo samozřejmě známe, víme. Christa McAuliffeová zahynula na palubě raketoplánu Challenger 28. ledna 1986 při jeho výbuchu těch 72 vteřin po startu. Barbara Morganová, ta tehda smutná poražená, ta tehda smutná, která neletěla, se nakonec do vesmíru dostala také, protože ona později se vrátila do výcviku, prošla k standardním výcvikem NASA a v roce 2007 se na palubě raketoplánu Endeavour do vesmíru nakonec podívala. No a aby uzavřela v podstatě celý ten kruh, tak z vesmíru učila, tak jak měla předtím učit Christa McAuliffeová, tak učila Barbara Morganová a použila k tomu dokonce přípravy, které měla připravené, osnovu, kterou měla připravenou právě tehda Christa McAuliffeová. Tady jsem připomněl misi Challenger, šťastnou misi Challengeru, takže jak jsem říkal, tam zahynula samozřejmě celá posádka, včetně Christy McAuliffeové, ale i druhé ženy Judith Resnikové, no a další dvě ženy, Laura Clarková a Kalpana Chawla, zahynuli potom 1. února roku 2003 při havárii raketoplánu Columbia, který se rozpadl zhruba 15 minut před přistáním po své misi. Před chvíli tady Dušan vzpomínal izraelského astronauta v misi Axiom 1, tak tady máme toho prvního z nich, Ilana Rámona, který zahynul právě při té misi v roce 2003. Američané měli ve vesmíru dokonce manželský pár. Na palubě raketoplánu Endeavour v roce 1992 letěli spolu manželé Mark Lee a Jane Davisová. Nebylo to tak, že by byli jako manželé do té mise nanominováni. Oni, když se ta mise připravovala, když se nominovala posádka, tak byli ještě každý zvlášť, nepatřili k sobě. Oni se zblížili až během té přípravy na tu misi, tajně se vzali, ale tehdy to NASA neoznámili, protože by si byli vědomi toho, že jakmile by tuhle tu věc sdělili, tak by NASA okamžitě jednoho z nich z té posádky vyřadila. No ale těsně před letem, před startem jim došlo, že v okamžiku, kdy budou na oběžné dráze a někdo z jejich přátel, protože o té misi se bude mluvit, někdo z jejich přátel řekne novinářům, teď ale oni jsou manželé a dozví se to NASA, takže ten průšvih bude mnohem větší. Takže nakonec to sdělili, už to bylo v době, kdy NASA dost dobře nemohla, nebyla schopna nikoho z té mise vyřadit, protože ta mise už byla, ta posádka už byla sehraná, připravená. Nakonec je nechala, NASA je nechala ze skřípěním zubů letět, na tiskové konferenci před startem oznámili, jestli si myslíte, že když tam jsou manželé, tak tam budou dělat to, co si myslíte, tak to tam dělat nebudou, protože na to nebudou mít čas, jeden z nich pracuje v modré posádce, druhý z nich pracuje v té protilehlé červené, kromě toho tam není moc místa a tak dále, samozřejmě takové jako zástupné informace. NASA po letu oba dva z oddílu vyhodila, ale začas si zase vzala zpátky a oba dva z nich ještě jednou letěli pak do vesmíru, ale to už zase nebyli manželé mezi tím. Oni se zase krátce potom rozvedli, ale oba dva z nich se byť vyhození a navrácení znovu do oddílu vrátili. Co NASA udělala, že zkonfiskovala veškeré fotografie, na kterých během letu byli manželé spolu. Zůstala pouze oficiální fotografie celé posádky, z ní se prostě jeden vystřihnout nedal, a jedna jediná fotografie, kde jsou manželé během letu spolu, ale to nebyla fotografie NASA, to byla fotografie, kterou vyfotil člen posádky Japonec Momuko Mary a zveřejnil ji předpokládám na webu Japonské kosmické agentury. A jestli na to NASA nedosáhla, na tuhle tu fotografii, nebo jim Japonci odmítli sundat, ale v každém případě existuje víceméně jedna jediná fotografie z letu manželů spolu. Takže Mark Lee, Jane Davisová, vzpomínka, kdyby tady byl Tomáš, tak mě to potvrdí, když jsme tuhle tu fotografii nechávali v Edinburgu Jane Davisovou podepisovat, tak se na ní chvíli zírala, pak nám ji vyrvala z rukou a utíkala za kolegy, aby jim ukázala, jak byla krásná štihlá mladá dáma v době, kdy letěla do vesmíru. To jsou jen taky vzpomínky. Aileen Collinsová, už jsem ji tady vzpomenul na začátku v souvislosti s oddílem Mercury Woman, první žena ve funkci pilotky raketoplánu, první žena ve funkci velitelky raketoplánu, myslím si, že úžasná dáma, dvakrát pilotka, dvakrát velitelka, žena, kterou si zřejmě z nás vybavuje v souvislosti s jejím prohlášením o aerodynamice přistávajícího raketoplánu, z aerodynamice padající cihly. Takže to je taková kurizia. Samozřejmě Aileen Collinsová je opravdu v podstatě v tom směru legendou. Kosmická turistka, první žena, která letěla za své peníze, ne za své peníze, za peníze svého otce a svého manžela, protože to dostala jako dárek k narozeninám. Cestu do vesmíru Anouše Kansáriová. Problém tehdejší Anouše Kansáriová je iránského původu, takže si tu iránskou vlaječku zakomponovala i do svého loga, což se Američanům v té době dost bojujícím s Iránem nelíbilo. Bránili se, situace došla tak daleko, že ta zelená z toho loga musela zmizet, ale zmizela tím, že ona si ji zalepila nějakou leukoplastí a na fotografiích z vesmíru už zase je vidět, takže to o to tolik nejde. Takže Anouše Kansáriová jako první kosmická turistka. Jinak Ansari, velice bohatá rodina americká podnikatelská v IT průmyslu, takže asi si můžou dovolit poslat manželku a dceru do vesmíru. Tak to zkrátíme. NASA se nevyhýbají ani průšvihy, jak v mužské podobě, tak v ženské podobě. Asi ten nejvýznamnější, a bohužel zrovna teda v něm měla roli žena, americká astronautka Lisa Nováková, obviněná a odsouzená 5. února 2007, nebo to se stalo 5. února, později obviněná a odsouzená za pokus únosu a vraždy. Ona se během letu zblížila se svým kolegou z posádky s pilotem Ofelainem, ale s pilotem Ofelainem se zblížila i další zdám. Teď mi padlo to jméno její, ale Šipmenová, děkuji. No a Liza Nováková nevěděla nic lepšího, než přejet 800 kilometrů přes Spojené státy s černým igelitovým pytlem, lepící páskou a provazem v kufru a počkat si někde na Šipmenovou, nastříkat ji potom do auta nějaký slzný sprej. No, naštěstí to nedotáhla až do konce, takže nakonec byla odsouzena pouze k domácímu vězení se sledovacím páskem na nohou, o který poměrně brzo požádala o sundání, protože nemohla se svojí dcerou chodit plavat, takže jí bylo vyhověno. Ale samozřejmě, jak ona, tak její kolega z posádky byli na SOU okamžitě odstraněni. On přesněji teda nebyl, on byl členem nebo amerického letectva, takže byl do NASA jenom půjčen, takže byl rychle vrácen zpátky americkému letectvu. Víně, nevíně, těžko říct, v podstatě ztratil jakoukoliv šanci letět znovu. Lisa Nováková samozřejmě také. Maratonská běžkyně Sanita Williamsová byla prvním pozemšťanem, protože po ní třeba i Tim Peake běžel na palubě Mezinárodní kosmické stanice maratonský běh. Sanita Williamsová běžela v roce 2007 bostonský maraton, dokonce na to dostala speciální startovní číslo. Pravda je, že ona si to právo běžet ten bostonský maraton vyběhala na maraton, na těch kvalifikačních maratonech o rok dříve, když se na tenhle ten svůj dlouhý let připravovala a v rámci tréninku si zaběhla i nevím jestli jeden nebo dva maratony a proběhla tak úspěšně, že měla právo ten bostonský maraton běžet. No, protože byla v tu chvíli ve vesmíru, tak ho běžela ve vesmíru. Samozřejmě ten čas byl horší, protože ten běh na tom běhacím pásu přitažený těma gumovýma popruhama k tomu pásu je trochu náročnější než ten klasický běh na zemi. Jak se říkala později, i Tim Peake, britský astronaut, tam běžel londýnský maraton. Aby jsme se furt nebavili o ženách, pojďme se podívat na jednoho muže v dnešním povídání. Jurij Malenčenko, klenot, zlatý poklad, jeden z toho zlatého pokladu ruské kosmonautiky. Krikaljov, Malenčenko, Padalka. Nemají jich moc takhle dobrých kosmonautů, jako byl Jurij Malenčenko. Shrnutí 6 kosmických letů, 5 dlouhodobých misí, celkem 827 dnů ve vesmíru, což ho řadí na druhé místo historických tabulek. Dlouhý pobyt na Miru, krátký let Atlantisem a potom dlouhé pobyty na Mezinárodní kosmické stanici 2003, 7, 8, 12, 15, 16. Takže opravdu vidíte, že velice široký rozsah aktivit. O Jurij Malenčenkovi se mluví jako o kosmonautovi, který se nikdy neusmál. Pokud bychom to měli brát jenom z pohledu jeho a žen, tak ani se mu není co divit. První zajímavost Jurije Malenčenka při jeho misi na Mezinárodní kosmické stanici v roce 2003 se na dálku oženil se svou přítelkyní Jekaterinou Dmitrijevovou, požádal Roskosmos tak jako správný kosmonaut a důstojník o povolení k sňatku, tomu nebylo uděleno, že si má s těma blbostma počkat, až se vrátí zpátky na Zem. Což se ovšem nelíbilo jeho přítelkyni, která využila v Texasu možnosti místního místních zákonů a na dálku se s Jurijem Malenčenkem, kterému štafos pomáhali kolegové na palubě, Jekatěrině v Texasu měla pouze svého milého na papírové desce a přítomen tam byl ještě jeho bratr, takže na dálku se takhle vzali. Takže to byl rok 2003. 2005 byl Jurij Malenčenko nominován na další dlouhý pobyt na Mezinárodní kosmické stanici, na který měl odletět v roce 2007. On odmítl tuhletu misi absolvovat a z Roskosmosu odešel. No a poměrně rychle si to rozmyslel, vrátil se a na tu misi v roce 2007 odletěl. Proč odmítl? Odmítl proto, že tu misi, na té misi mu měla velet žena. Měla mu vám velet Peggy Watsonová, což on jako ruský národní hrdina nějako nemohl dost dobře udýchat. Nakonec to musel teda zvládnout na té misi spolu s Jurijem Malenčenkem, teda Peggy Watsonová. No a problém tam byl při této misi s návštěvnickou posádkou, v rámci které tam přiletěl šejk Mušafar Šukor. Šukor je z nejvyšších vládních královských kruhů a on se pak za to omlouval, on je naučený prostě ženy neposlouchat. On je naučený ženám rozkazovat, ženy řídit a ženy neposlouchat. Takže byl problém, on to prostě v sobě měl zakódované a když něco řekla Watsonová jako velitelka stanice, tak on to neslyšel. Bylo potřeba, aby to Watsonová řekla Malenčenkovi, Malenčenko řekl Šukorovi, a Šukor to udělal, on tam nebylo to, že by tu nechtěl dělat, ale on prostě ty kódy, které ty lidi v sobě mají, už prostě tohleto, on se jí potom po návratu se jí za to omlouval, že to prostě nebylo cílený, že to prostě takhle v sobě má. No, každopádně, ne přímo Malenčenko, ale dělal takový telefon mezi Šukorem a Peggy Watsonovou. Dopadlo to nakonec dobře. Dobře to dopadlo i při návratu, kdy zase hrdina Malenčenko se historicky odstl poprvé v kosmické kabině, ve které sedělo víc žen než mužů. V třímístném Sojuzu se vracel s Peggy Watsonovou a vracel se s jeho korejkou Sojeny. Předtím jediná kabina, ve které bylo víc žen než mužů, byl Vostok 6 s Valentinou Tereškovou. Navíc to byl balistický návrat, já myslím, že tady o něm včera, že to tady včera zaznělo. Balistický návrat, přetížení po 8G, obě dámy mu tam usnuly při tom návratu, on to teda udejchal, ale ani jedna z obě ženy do bezvědomí, takže to nebyla vůbec žádná sranda, poměrně dlouho čekali na vyzvedavací jednotky. No nic, prostě opět si Malenčenko užil s dámami. Ještě nejsme na konci. Rok 2012, Malenčenko letí znovu na dlouhodobý pobyt a velí mu Sanita Williamsová. No a ještě to nebyl jeho konec, ještě se do vesmíru podíval jednou, ještě se do vesmíru podíval v roce 2015, v prosinci odletěl a hej, poprvé to bylo, kdy neměl nic dočinění s ženou, takže poprvé čistě mužská posádka, čistě bez ženského elementu, jeho dlouhá mise na přelomu roku 2015 a 2016. Takže vidíte, že Jurij Malenčenko si s těmi dámami v tom vesmíru také užil svoje a opravdu není divu, že jste kosmonaut, který se neusmívá. Kolegové na ruském serveru se snažili najít fotografii Jurije Malenčenka, kde by se usmíval, nepovedlo se jim to. Tady máte výběr od roku 1987 do toho roku 2015, ale pravda je, že pár fotografií, kde se Jurij Malenčenko něco jako usmívá, se teda nakonec našlo, ale jako žádnej teda moc velký jáso, to moc velký smích to není. Takže to byl Jurij Malenčenko. Pojďme rychle dál, už nám toho času moc nezbývá. Další průšvih, americká astronautka Anna McClainová, která se vrátila v létě roku 2019 ze svého dlouhého pobytu na Mezinárodní kosmické stanici a brzo po návratu byla obviněna svojí dřívější partnerkou Summer Wardenovou z toho, že jí z paluby Mezinárodní kosmické stanice vstoupila do jejího bankovního účtu. Mě překvapilo, že teda z ISS můžete vstoupit do bankovního účtu. Dámy byly partnerky, které vychovávaly syna Summer Wardenové Brixe. Před startem byla často i na fotografiích právě McLeanová s tím chlapcem viděna. Nikde se detailně nevysvětlovalo, co to je za pár. V každém případě McLeanová se bránila tím, že jenom chtěla zkontrolovat, jestli malý Brix má na účtě, jestli je na účtě dost peněz pro jeho další výchovu a tak dále. No, nakonec to skončilo nějakou nepříliš vysokou pokutou a k ničemu dalšímu doslova. Ale bylo to zajímavé, zaprvé se teda otevřela otázka, nebo vlastně taková ta tabu lesbických vztahů amerických astronautek. Ukázalo se, že máme už asi tři, které to buď o sobě přiznali nebo nepřiznali, včetně první Američanky ve vesmíru Sally Rideové, o které se to teda její partnerka potvrdila až na jejím pohřbu. Kristýna Kochová, Jessica Meirová, první výstup žen do volného kosmu. Už to mělo proběhnout dřív, právě tam došlo k problémům s velikostí skafandru, velikostí toho korze, toho horního obleččásti skafandru. Až teda 18. října roku 2019 Kristýna Kochová s Jessicou Meirovou byly první dvojice žen, která se dostala do vesmíru. Ještě si to děvčata spolu zopakovali potom v lednu následujícího roku. Kristýna Kochová je v současné době držitelkou nejdelšího letu ženy, jednorázového 328 dní, deváté místo historických tabulek, těch 8 jednorázových letů, připomínám první Valery Poliakov a pak další, devátá Kristýna Kochová jako první z žen. Tak už jsme na konci. 5 žen současně ve vesmíru od 7. října letošního roku, už jsem tady o tom mluvil včera při povídání o kalendáři, 5 žen, 4 ženy, 2 Američanky, Italka a Ruska na Mezinárodní kosmické stanici a Číňanka na čínské stanici Taizhong. Takže to je historicky poprvé, kdy bylo současně ve vesmíru 5 žen. Děkuji vám za pozornost, stihl jsem to přesně na minutu.